Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Yahle Tayuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tay ji ni lundi 6 janvier 2025 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci allodakar.com yeen ngoy deglu ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada ak Amérique ci 518-781-2227 bu ngeen nekké France ngeen deglu ko ci 02-49-17-49-26 live and direct fofu ci France 02-49 26 auditeur yi bismillah comme niñ koy défé bës bu né du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais yi ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak kom kom aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis. Alors ñu taxaw immigré ci walu transférer ay fonds ak yunimel ci Sénégal, jappalé len aussi ci seni plan ou tabakh keur wala jënd pack. Banque de l'habitat du Sénégal ci US ñi ngi len diégal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi $1 pour 630 francs CFA. Loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi $1 pour 630 francs CFA. Auditeur yi bismillah bismillah di len ñaanal atub jamm atub 2025 bu bari kom and ak wergu yaram ñu féké ko talko diko ñaanal sen njabot diko ñaanal ñi deglu ñi degluul ñi ne ci hôpital yek ñi ne ci kasso yek ñi ne ci mbedd mi taxawalu ñi wër ak ñi andul ak sen xel ak ñi and ak sen xel ñepp ñi ngi leen koy ñaanal yalla defal leen jamm ci at bi bu bes bi ñu dugg bonne et heureuse année auditeur yi bismillah donc gej nañu xababal pourtant nak du sujet mo manqué waaw sujet manqué wul lu beure beuri jot na fi xew ci digënté buñ fi mujjé digënté ak tay ji ni ñu bolé yu neex yek yu naxadi en comme ni ngeen ko xamé légui Sénégal danaka génné nañ ko ci liste dëkk yi gëna ndol ci aduna bi. Sénégal légui day émirat la, légui day jaay pétrole di jaay gaz. Waaw fi mu né normalement war nañu mëna nak di yew suba di ndéké ganar diko agné diko réré am ci sax bolu dof. Waaw fofu war nañ fa yegg légui. Waaw yalla nako yalla motali inshallah. Wa auditeur bismillah gañi affaire bi amul lam lamé, ya problème sunu rew, ya un vrai problème ak ñi nga xamni ñom lañu fal ci bop rew mi. Problème amna, ku indi problème bi ku ko soké lolo tax ñu dajé fi nak. Il faut ñu waxtaan djema xol fu problème bi joge ak fan lañ ko fan la taré ci jamono ji ñu wax. Comme ni ngeen ko xamé gouvernement bu bes bi ñu fi fal yagul, ñu dogali jox len majorité bu confortable ci assemblée nationale. Dañu fi mu nek ni yëkëti ciowlu reey ci walu nomination yi. Alors jamono jël ñu genn amna ben way yu ñuy wax Samba Ndiaye kuñ fi nommé mu indi fi ciowlu bari bañu défé né sax amna lu ci wa nguur gi jang waye xam nga ben erreur sax mën nañu ni njumte la waye nga delu wat ci erreur bi da fay nuru lenen bu fekente ni erreur amna. Lolé ñu nommé won waji Amine mu jaar ci Nicolas bi bëgg ni président bi moy fal ak folli ku ko neex ci liggéeyu administration ak militaire yi takader yi ku ko neex mën nako fal. Mu dem indi nit ko xamni xawma ndagam saintu nañu ay mbiram wala deet neena ñoy nit koku dafa bokkon ci walu Macky Sall bok ci ñi doon xex projet bi affaire bi nek ngandi tole pare guñu bobu sax ñu indil ñu benen nomination ben femme bu xawma nekkon Canada xawma affaire bi nak indi fi ciow puissance 10 gañi var ndaw si gis ay wax yu ñaaw yu ñagas yu salté yu mu daan tek ci deru particulièrement Ousmane Sonko ciow li nak wa pastef ñoko yëkëti parce que wa pastef ñom liñu gëm militant yi bok ñi ñu gëm moy pastef mo gagné pastef mo wara gouverner et puis sax nonu la affaire bi wara démé gisna ay vidéo ñu ñu génné yu Idrissa Seck don fatali li alcorane wax ci xaré buñu démé ba xaré bi jeex ñata def seen alal ak seen bakkan ñoñu ñoy tok ci première loge gaay seselé ko ak ben aya ci alcorane ñu confirmer li Idrissa Seck wax lolé nak le wa nguur gi tepp tek feulé dem def lu liñu bëgg def ak bok li leen yon may mais li leen yon may seen militant mayu leen ko li loi may Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko seen militant mayu leen ko ba lolé motax ciowli melni toulek malé damay lacc est-ce que pastef dafa sopeku wala ñi jité pastef ño sopeku dama am ben setlu buma setlu personnellement dama gis ben photo Diomaye Faye mi ngi lako goldéral wow kong woutek lol Diomaye Faye bi may gis jamono ji ñu toll guuxi lex commencé am kollo lèr nañ ma sétlu Ousmane Sonko légui ni muy waxé ak militant yi am ci ben brin d'insolence waxalé wu ma sax ay ñom Fadilou Keita ak ñooñu ñu and ci ak brin de d'insolence bo xamni motax ma wok sama bop mani ñi est-ce que dañu changer bu fekkente ne dañu changer lan mo len soppi est-ce que xel mu dal mo len soppi nguur gi mo len soppi alal gi mo len soppi wala stress liguey bi mo len soppi parce que ni ma gisse Ousmane Sonko diko waxe militant ou pacif yi demb dawul waxe ak ñom nonu est-ce que Pastef dafa changé? Lolu moy laaj bi di laaj tay di ni ma dem ci téléphone bi pend
wajay ma ngi nuyu
jay ma ngi lay ziar
way happy new year
way deewuna ci bal ñaax
bal na bal ba
yalna yalla yok kom gi yok xewul gi
amen yalla amen amen amen
jere jef way wa pend
amen amen jay
Pend,
est-ce que Pastef dafa am lu ci soppé ko?
Non, xam nga déjà lolu beaucoup de choses dafa xew depuis très longtemps. Xam nga Pastef momu ñu réew mi dëgg la. Pastef dañuy wax né waw Pastef momu ñu réew mi certes waw les militants de Sonko momu ñu réew mi certes lool dëgg la waye xam nga Obama mi mënul xex as noir yi suñu xex ba exi ba fi xam nga muy jël un élément kukulus clan diko bolé ci gouvernement am xam nga xalaatu ko tout temps momu réew mi té dako bokk ak ñom té bo démé sax gannu ko financièrement ñoko upp doole xam nga dafa am lo xamné xew nang wu ko gis nga man ak yow buñu andé jëm ngaay ci dugg ci auto bi jëm France bokku ci bokku ñom ño taxawon saga projet bi taxawon saga ñun ñi gëmon projet bi man bokkuma pasteur man mënuma bokk ci parti man awma discipline de parti parce que man doomi adama mënu taxé bu suma xalaté dara duma ko wax sama liberté bobu damay dé ak mom inshallah nama ci yalla djumale ya allah wayé dafa am lo xamné jaaduul man ñom li ñuy doxalé ni d'accord ma ci nanguuma ko wayé xam nga biñu kiyé samba ndjay mi biñ ko biko jomay falé sonko da génn wax nit ñi bayyi wuñ ci xel le même jour mu melni jomay dafa genn démentir ko mu melni ben instant waaw mu melni ben instant sonko il a dafa wax comme une personne bu faible moment bi muy défé bi muy def ki campagne am bi bañu ray bañu ba battu limidias bi mu défé marché Saint-Louis bi ki Serras mu wax am lu ko naqadi mais ci bir waxam on sentait un premier ministre qui n'avait plus de pouvoir, il était seul. Lol nit ñi bayiwuñ ci xel. Qu'est-ce qui se passe lu nit ci xamut? Man par contre, d'accord ma ci Sonko dafa wax ak arrogance ak wa Sénégal parce que kessé mënu ñoo fal ku Yalla bind, mënu ñoo fal sax ben député wala dañay yam képp. Sénégalais ñoo leen voté ci majorité. Man je vois pas un premier ministre bu wax ak gouvernement am ak ay sympathisants ak ñi ko voter ak même tout le Sénégal ak arrogance man gisuma lolu par contre j'ai vu une personne bu am lu ko nakati ku attristé wu j'ai vu un visage très parce que xam nga langage corporel dafa am solo j'ai vu wa nit dama gis nit ku parce que man bala ma koy sétane vidéo bu mën di nek damay xol ni mu togué xol nu est ce que confortable na xol ay choses xol nu mu tégué loxo yi xol ni mu tégué tanki j'ai vu une personne bo xamné mu ngi djéma convaincre nit ñi ci lo xamné nekul lu mu gëm sax à 100% mu ngi djéma naxtaan nit ñi di naxanté lo xamné donté mom ak ñom amna ci fuñ ci d'accordé parce que lolu moy rôlam mënul genn rek né xax teuf da xam na né il est conscient que né nit ñi budul won mom jomay du nek fi mu nek mais est-ce que jomay est conscient de ça wa est-ce que jomay est conscient de ça benen bi parce que sonko waxon na ci campagne bi né li fi xew ni budon mom jeex na bu yagg lool moy wax nako neena bu doon man li lijeenti nako bu yag lolou moy amna fo xamantene ni djumo wuñu fa deggo wuñu fa ci façon de faire bokkuñu ya c'est clair ci campagne bi ñu bayiwuñ ci xel parce que bobu ñu ngi nekk ci mouvement su campagne bi kay bi mu waxe dama ne ha ya quelque chose waaw mom moko wax ñepp diko deg benen bi moy xam nga nit ñi il faut ñu xamné la tête de Sonko c'est pas Sonko le premier ministre c'est pas Sonko le mari de Khady Kebie ou l'enfant de Khady nit ñi dañu jël une jeunesse ak un pays jël li ñuy wax sen yaakar sen espoir xamna l'espoir d'une jeunesse l'espoir d'un peuple bu dañé ci nit day melni sol bu dé manam roo bu yegg day melni arrêt cardiaque ñu jël lolu def ko ci jëmmam ci Sonko motax lepp lu mësa nek ñu and ci ak mom waye mom tamit lepp lu réew mi tamit ñu gis né jaralon nako lu nek est ce xam nga Modibo Sonko musul jël ben poste de vote day and ak nit ñi and ak mom ñepp voter pour jëmmam gi mu jël lolu joxé amul ben musul am poste de vote à part preuve bi mu amé plus fort restam bobu mais force de vote mi mu am yépp amul ben yoon bu mu ko utiliser du mairie asafla ak mairie bi bok waye yi gëna mak mom mo jël force lu tolni ministre amé lu tolni président mu jox ko nit jëlat benen force lu tolni président de l'Assemblée nationale jox ko benen nit joxe koku nak bu taxawé di wax askanam dañ koy diglu parce que li Youssou Ndour nan olof nit nit ko ñu dafa bëgg nguur mom wonéwul lool motax buy wax dañ koy diglu motax ñu jël espoir yoy lonku ko ci jëmmam ci konté ki mu jox lu tolni présidentiel est-ce que mom il est conscient de ce qui est en train de se passer benen bi ñom dañu fone sénégalais yi fi nekkone xex ba ñom ñu tok ñu réenté perte sen vie sénégalais yoy ci digënté bi dañoo changé wala dañoo nan pétrole ba faté sénégal du réew mu xamné dañ leen di def dara ñu tok diko nangu bindo wuñu non luñu bëgg bëgg jomay mo wara taxawat ressaisir ou qui se ressaisit et immédiatement parce que dégg na Sonko ben baat bu mu wax d'accord wa ci daf né président kenn duko imposer mbir ankay parce que dañoo imposer won suñu ay carte de vote ba voté ko ba jox ko chaise bi mu tok kon amna lo xamné bu ko défé population bi dañuy taxaw imposer ko xam nga Olof Ndiaye dafa tam di wax kilifa kenn duko seuf ba ci mur bi kilifa dans ce pays là kilifa yi ñoy la population tant que cet africain gennewul lolu ci xelam day am problème xana xam mom Modibo dans les pays développés xam nga lan lañu gëna ragal marché africain rek mo faaleul marché parce que dañu xam lan moy force mbolo ak population maire bi nga xamanteni ni mu melni que ci gal gi la ko fekkon jinne Youssou Ndour bobu mu faté won fele bamako mo delu ci wat lan la am lu sénégalais yi amul bañu jël ko tek ko xamanteni lu nekk wax nako fi demb ak barki demb cette belle jeunesse sénégalaise melni comme si mom dafa gën nit ñi ba tax mu andi polémique bu toll ni lolu fan lako jomay tek lolu lan la man nak amu problème sax ci que voilà il faut ñu changer parce que choono bi nit ñi dundoon fu nekk ñun ñep am yaram ñu dañ nan tok duñu nelaw ñep changer c'est normal xam nga ils étaient fatigués ñu ñu sonal nañ leen c'est normal que ñu lek ba sour légui nan ba mand lolu c'est normal man amu problème ci lolu mais nit ñi doxale réew mi faaw ñu changer ko te li tamit limi metti Modibo parfois dans toute chose malheur dafa bax mal nécessaire la parce que jomay bi 48 heures yi amul lu mu déggul ñiko fal botel ko moy cette belle jeunesse ñom ñoo taxaw diko ko wax lolu moy ñom teggi wuñu sen tank ben yoon ci sen rew te bëgg nañ ko konté hopefully que dina jang ci li cette fois-ci sump nak waxam bi lolu moy cërem parce que mom lu mënd di xew rek day genn mom xamna rolam xamna tane xalé yi mom lañuy gëm xamna né aussi ba paré xam nga li tax mu triste moy ki man ma leen ko joxoñon c'est à dire mu ngi melni yow ma présenter le nit après nga am ci résultat bu metti da lolou da ngay am kersa parce que da ngay japp ne yow da nga am touti jël ci chef behind that motax ma xaw ko ganu xaw ko yeuram parce que j'ai vu une personne triste une personne bu jema convaincre nit ñi pour ñu dal donc on musul won soxla lolou pour triste pour am ben sadness bi il n'a jamais eu besoin de ça jamais kon qu'est-ce que Dioma est en train de faire lu neexul nit ñi man nomination yi mu def d'accorduma ci sama li moy li ma xam rek amna yeneen yo xamne ñi nekk ci biir ñokoy gëna xam parce que man depuis peu de temps je trouve que ce qui est en train de se passer au Sénégal est un peu bouillon suuratuma yu bari il faut que mom mu ressaisirou faut mu tagat sama bopam xam mom moy kan xamne moy le président des Sénégalais que Sénégalais ñoo am ci mom ndogal ñoo am ci mom doole nit ku ñuul dafa bëgg nguur gogo bu mu ko yobale parce que moi j'ai pas apprécié bi mu falé Samba Ndiaye mi sonko genn wax ton premier ministre jox na lepp nga genn yow démentir lool man depuis lors man benen beut la koy xolé parce que lolu c'était pas bien lolu du won ci def na mom na résiliron tamou bayyi taxawal yi mi taxawalou un peu partout ci lu xew mu dem gaddu tay awo suba ñaarel gannaaw suba lu ken xamul na tok liggey nit ñi parce que sénégalais yi gënu len day gënu len bayyi gënu len askan ñu yaakar benen nit koku yaakar ko mom ñaari yaakar ñoo lonku ci magam bobu ñun man botelu mama jomay je voté parce que sonko moñu ko joxoñ mom na xam bopam na xamne sénégalais yi biñu ko may dara tarfatul aymi mom il faut mu xam lolu malheureusement nak lepp da fay tomber wat ci épaule sonko motax ma yeuram ko parce que da fay am parce que mom moñu ko joxaju au fait parce que sonko bu demé baran bu don man affaire yi li jentina ko bu yag lolu moy amna ben pouvoir bu mu amul pour lan lolu fa la tegu ma baye kaddu kenen jël ma ngi nuyu ci liñ bi yow jay
jerejeuf penda ma dem ci grand bou
Allo, Modibo.
Grand, nous sommes ici à Déoulouki. Bonne heure des années.
Pareillement, je te souhaite les miens aussi. Je te souhaite Adja
Pendel.
Tant focal Pendel. Je te souhaite Nyom Lai, Nyom Général Cham, ak waxal jamm ñom ak bokk yépp rek dal ak sans aussi oublier tes auditeurs waaw mangi ziar bokk yépp di len balu ak ndax wax da fay xawal da war yenn say te bo bokku la nit ki gis amana quatre fois kal du ñe day am ay friction kon nak man mangi jéglu ci friction yi te faté wu may quatre fois kal Malik Seigne Malick fatiwumako fatiwuma bokk yepp rek fatiwuma kenn ku ñew ci radio bi rek fatiwuma la mang lay souhaiter meilleur vœu
jerejeuf way grand est-ce que pastef
merci grand merci
grand est-ce que pastef dafa changer est-ce que projet bi dafa jël benen yoon que yoon initial bi mu jëlone
modi bo lacc nga fi ay series question yo xamni bu ci nek rek yarna matna waxtanu radio bi bamu jextalu dagi waaw wane li da pastef ci yoon wi li ko dak moy febar bi am senegal waaw particulièrement tam ko gis ñu dekk moy ñi wara wax ak ñi wara tok ci station yenn yi to togu ñu ci lolu moy indi problème bi waaw dañu tubab da ko tudé la défaite de l'intelligence et le triomphe de l'indigence intellectuelle moy manam ñi xam ñi wara ñi jang ñi wara wax ñi wara tok ci place yi togu tuñu ci waxu kay légui ñeneen ay indigène ñoo xamni musulu tok ci mag ñoo fa tok kay lu ne seen yor neca ca lu ne la ñuy wax ta xamnu lu ñuy wax lolu nak bu amé suñu rew te ku nek ci tek seen beug du c'est pas quelque chose que j'ai inventé ça c'est des mots ay febar la yo xamni mo dat suñu société ndax deug ngeen ko toujours ni wax amé intellectuel amé les universitaires xana ñom duñu wax dédé ñoñu duñu wax ndax c'est barbare non je parle là qui sont à toutes les stations maintenant qui les occupent soit par la triche soit par autre chose, nous gangrenons la société. Tant que nous avons eu à l'aimé. Moi, une réalité, c'est-à-dire l'État en tant que tel, li dawal état son administration l'état en tant que tel et l'état comme peut-être ni fi nek légui mom lañ ko gissé manam en fait Diomaye et Sonko le président Diomaye et le président Sonko ni ñu gissé état ñom ni ko gissé état ni mu wara mel normalement ben y a un écart il faut combler cet écart là et moi je crois que à partir s'il y a des gens capables des compétences capables nous aucun peut aller poste dans l'un des jobs mais vous vous n'écoutez vous vous gueulez et c'est là toute la question maintenant l'esprit la perception de ces Sénégalais là de niveau en fait bon xamni chaque fois que ñom dañu yakane ñom rek buul ñom wuul la nek xenen mais lolu kan la am lolu moy lan qu'est-ce que ça veut dire ça yo amul lo démé marché nit di la jox lo démé marché nga di duma ko jël parce que pas normal si la dame là a les compétences nécessaires et que dans parce qu'on ne trouve pas les compétences nécessaires pour voir ce poste là mais donc quoi même si ils disent ça dans des politiques après hein mais si les gens qui ont retrouvé le navire de passe entre temps pendant les législatives là lui qui n'y est plus rien mais c'est quoi ça ce sont tous des Sénégalais. Mais la question fondamentale, c'est est-ce que dans PASTEF, il y a les compétences nécessaires pour remplacer ou pour occuper un poste à pouvoir ? Ben, nous croyons cette dame-là. C'est là la question fondamentale. Et si quelqu'un peut répondre ben, au Sénégal et décliner, voilà, quelqu'un dans PASTEF, s'il y a un égal poste, un égal compétence, quand même, peut occuper ce poste-là. Ça, on pourra comprendre. Mais où Amoul ? Où Amoul ? Mais posez-vous la question, est-ce que cette dame-là ou est-ce qu'un autre qui n'ont pas été de passer durant cette traversée du désert-là, est-ce que ces gens-là sont des Sénégalais capables en fait d'être à ces postes-là? Alors, donc, ces dirigeants-là, de nous croire, il y a un écart entre l'état réel, l'état normal, dans son fonctionnement administratif, et l'état qu'ils ont en face, qu'ils ont actuellement, peut-être avec ses manquements, avec ses etc., etc. Mais nous que les deux compétences nous sont là, nous indiquons, est-ce que ce n'est pas ça aussi? Mais qui c'est? Moi, je ne suis pas dans leur esprit, mais je vais lire ce que vous savez. Moi, je suis un peu plus de temps. 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 Le débat public au Sénégal, ces indigènes intellectuels-là, nous avons manqué le débat. Mais ça, ce n'est pas des références. Ñom ñoy wax gaay di nan li ñuy wax diko giir mais c'est pas des références ces gens là ñun nénalé dans le forum de Allo Dakar là nous avons déjà débattu depuis très longtemps de la question de l'obsolescence des lois. Les lois sont devenues obsolètes, il faut créer de nouvelles lois parce que nous sommes en face de nouvelles gens. On est en face d'une nouvelle société du 21e siècle. Ça, nous l'avons débattu il y a 3 ans, 4 ans. Et les Sénégalais, ils sont au Gimikoulaï. Mais alors, mais ça, c'est l'indigence intellectuelle. Pour nous dire, où est-ce qu'ils ont appris? Qui les connaît? C'est des ramassis d'individus qui viennent, qui nous tympanisent, qui nous gonflent une poste. Non. Il faut les compétences. Il faut voir si cette dame-là Allez, compétence. Mais non, c'est un autre aspect de la vie, hein. Mais je crois qu'un État sérieux a une compétence les routes. Et maintenant, le problème débouche dans la question, ou bien sur la question même du leadership. Le pasteur est confronté au leadership, à la question du leadership. Il faut repenser le leadership. Comme l'a dit le Tololé. Les gens qu'on pense que c'est des leaders, ces aboyeurs-là, des réseaux sociaux-là, ces gens-là, etc., etc. Mais ça, c'est pas l'intellectuel. Ça, c'est pas l'intelligentsia. C'est pas ça. Oui. Mais là, nous oublions, on va passer. Nous oublions. Nous n'amenons. Nous n'amenons, nous n'amenons. Beaucoup de talent dans ce soir, le coup, un peu de compétences, ni le but s'en servait, ni juger. Et je suis très, très, très content d'entendre le président Diomaye Faye dire qu'avec la plateforme liée au Sénégal, on ne peut pas toujours mettre ces médiocres-là à des postes de responsabilité. L'Union Monnaie de Valse, une partie, ou l'Union Monnaie liée, nous sommes tous des Sénégalais. C'est leur option. Les Sénégalais ont d'autres options. Ah oui, mais c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que ça veut dire là? En matière du respect, en fait, ou de la solidarité politique, etc., etc. Mais c'est tout à fait normal. Ouais, parce que respect, mais respect, nous nous gênons. Qui bille parce que qui a dit qui s'est négal qui a dit ne bille quoi am serve bougen dans vous serve dans son minou comme tu t'es quoi pour vouloir dire mais d'une fin que dit clame dit saga dit qui dit du tout à ses dirigeants mais c'est pas normal. Moi je crois que Sonko et président Diomaye Faye ont parfaitement raison. Ce qu'ils ont les cas toi ni moi la main. S'il y a un écart, il faut combler cet écart-là. Il faut nous dire les compétences. Moi, je suis pour moi, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vois-tu nous seigneurs, hein? De nos bugs l'idée, de bug le résultat. Ouais, 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 ouais. Non, mais il y a un poste de conseil d'administration. Déjà, quand il y a ramené, le vision ne s'arrête pas. Oui, vous venez de tout prendre bon. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a un conseil de conseil qui est très bien. Mais il y a un conseil qui est ramené. Il y a un moyen de leadership. Il y a un conseil qui est ramené. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est au tout début que j'avais averti les Sénégalais. J'avais dit dans ce forum-là, il y a un garçon, vous n'êtes pas ce me dit comment quand j'ai lu la mémoire. Et peut-être qu'il a rectifié, oui, mais il ne sait pas qu'on dit une mémoire aussi, quand il s'agit du bouquin. Mais c'est extrêmement grave. Et vous voulez confier à des gens qui n'ont aucune. Mais l'entrisme de Wad. Le président Wade, mais ça a une portée, ça a une signification. Amour école, oui, d'anglais, nous nous dirigeons. Amour école, dédé. Wade, amna, foigar, nous gongol, vous voulez que la colonne d'anglais, gongol, brom, la colonne, foigar, bagang. Am expérience bouni, bagis gang. Bye, l'on est sur la way. Les gens qui n'ont jamais voyagé dans leur vie, tu les amènes à une première conférence. Oui. Il y a la réalité du pouvoir qui est là, la question du leadership. Et je crois que Mandina Bune, le président Diomaye Faye, pour lui dire que, dans la plateforme-là, mais il faut qu'il crée des laboratoires d'innovation. Pour le Adine Tolole, nous devons innover, de créer. Oui, dès que tu es réseaux sociaux, dès que tu es un débat tellement terre à terre là, ni yakane ñoom lay ñu jox ay pass ak yu démé nonu way très bien fait ma juste ma j'ai des compliments pour le président Diomaye Faye et pour le président Ousmane Sonko bu ngeen gisé compétence ngeen ko mëna gisé jëni leen ko indi ci dëkk ba oui té yakane ñoom ko dox gaay waxatu les sociaux yi way ñu dañu xam sa fenn adina tollu légui pour dire au Sénégal le débat il est tellement nul terre à terre ni jawale l'indigent intellectuel ces indigents intellectuels là ni jawale avec l'inter avec en fait l'intellectuel réel oui ni jogé di tanko nit ni oui oui pas ni ni sonna ñu way oui qui s'y a parce que ça a ngeen nit ñi ba am ñu bëgg leen ngeen bëgg yeen ñu jox leen sax kat yoy wala gañu nga xamni amu ñu spa yu baay 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 rek wa tan ñu régler hein oui qu'est ce que ça veut dire mais bu jëre jëf way
merci Dinambou fi lañ koy waxtane ci émission ban jaxlé est-ce que pastef dafa sopé est-ce que ciow li fi am ci nomination yi ba dëkk bi kenn déggul est-ce que dafa saf yar sa xaj ba mu mag xaj bi mat est-ce que projet bi dafa jël benen yoon Malik
wa Modi
ñi ngi lay ziar de wonati bonne résané
ba wut même merci mon frère am ma ngi nuyu bu baax di nuyu tende di nuyu grand bob di nuyu grand cham am na ni ci bir lay ak fooy ñepp rek ñi bu baax am di jërëjëf way grand donc di wax ni mood yi sa question
lay mané nuyu mo ci bu dégg ni ci dilé jeng ma ngi nuyu sama frère
bu ku yoré fofu 5000 dama ko joxal ba ma sama loxo feex
joxna ko yag na amel nga ma 5000
Malik la gatt de la gatt de ñu lay nuyu
ay way sama gaña ngi ci bir way yalla ma yalla bu tecc ko lay xal donc je vais être très bref par rapport à cette question moi je me dis aujourd'hui que Sénégal suñu def attention nous serons le dernier des pays le Sénégal va être dirigé par les réseaux sociaux Aujourd'hui, les Sénégalais qui n'y mettent, moi, les gens ne sont pas entrés dans le passé pour un projet de rectification et de l'émergence du Sénégal, mais pour Ousmane Sonko et ses beaux yeux. Diomaye n'a absolument rien fait. Un ministre a proposé, a donné le papier à son premier ministre, qu'il a signé pour sortir un décret, c'est le président, qu'il a sorti, Diomaye Traître, Diomaye Koubakhle, Diomaye Dembele, Gourdigen, le peuple. Qu'est-ce que Diomaye a fait? Dites-le-moi. Devons-nous avoir une république Mohamedi gouvernée par les réseaux sociaux? Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Un État qui a un taux de pression qui monte. L'État est trop fort. Et les intermédiaires peuvent être des amis d'aujourd'hui. Le vice-président de Trump était l'ennemi juré de Donald Trump. Mais quand les intérêts supérieurs du peuple et du pays sont là, li nga xamne mo le bolé won ci politique dañ koy tekkale continuer ça m'a fait très mal on a mané Diomaye tour bu lek woyé nañ ko ci lo xam deful dara waxul dara et ñom li ñu xam information ñu xam ñuko té ndaw soñu le dañu saga kum do saga suma tonko le do saga on peut pas être plus royaliste que le roi ñom ñu kiss lo lepp am jaar tek lepp ci yoon yo am ay pression ga yo xamné ni ay ñoo ñi ngi fi aux États-Unis en France et au Canada di xaar ni fal leen falaguñ leen ñu xaar ñu ko peut-être ci télé du show lool mo ko am ñu leen referons jamais ce pays là ak nit ñi nga xamné ñom lañ wax ay patriotes c'est semblant de patriotes duñ leen bayyi ci ñu rew ñu diko yaq duñ leen bayyi te dañ leen té bayyi dañu yar seen kuy ba mu mag wala ñom lañ jëk mëk li nit ñi yag nañ ko wax nous avons une opposition pour l'air. ñun Sénégal ñëpp son pas parce que dañ doon saaga parce que Macky Sall dafa yàq réew mi ku ñëwoon ñu xal et on d'autre chose xuma ñun yéen lan ngeen ñu jaay jomaay mooy sonko sonko mooy jomaay ngeen jekki-jekki ne jomaay traite la kon sonko traite la moom parce que moom moo ñu ko joxoon ab traite dis moi qui t'es entre je te dirai qui t'es mais tous les deux duñu ay traite ay nit ñu baax lañu nit ñu bëgg seen réew li ma lieg ñoom c'est le projet c'est l'émergence du Sénégal gis nga Sénégal fi ma ko teg duma fa teg benn mbindeef duma fa teg benn mbindeef dem nañu ba naan moom ndegenaaw la dëgg pouvez vous comprendre cinq Sénégalais là qui disent que le Diomaye kaw-kaw la njàmbur la dëkk ndegenaaw la dëkk seen village ak sama village maam soriwul sore wuñu te ñii nekk ci forum bi ñëpp sans exception ku ci nekk te kaw nga jóge buñ la sekki lu dég ci xaaxam ci sa ci sa ci say ci say tànk simple nañ ko sama wala sama mam so donc moi je me dis aujourd'hui que ne nous devons tous savoir raison garder que cette république ne tombera jamais entre les mains de ces insulteurs des gens qui se sont réveillés il y a un an, deux ans, pour dire que les gens ne peuvent contrôler les réveils. Les autres ont peur. Ils ne peuvent pas dire que parce qu'il y a quand même des gens qui ont des sages. Mais est-ce que le Sénégal a des sages? Il y a des gens qui sont morts pour le Sénégal, là dehors. Des gens qui ont été exilés pour le Sénégal. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne peuvent pas dire que la République est en train de se faire. Ils ne peuvent pas dire que les gens le Sénégal est supérieur à tout cela. Suñu yaay, suñu papa, suñu mam. Sénégal ko ëpp doole. Donc ñu saagu pour la vérité. Ce que nous croyons être la vérité, jar na ko. Jar na ko. Plus jamais cela et nous devons en fait protéger non pas Sonko et Diomaye, mais protéger le Sénégal contre ces prédateurs qui sont prêts à tout faire pour remettre le Sénégal. Duñ ko nang, man de guma ko nang. Dina wax ba amatuma fuma waxe man nopi. Di wax ci sama xol mais ces gens là sont maudits ñi doon wax ni di dal ci kaw Diomaye ak ni dal ci kaw Sonko c'est des gens qui n'ont absolument rien compris allez dans tous les pays du monde dans tous les pays du monde dans tous les gouvernements du monde quand tu es élu tu n'es plus de l'opposition tu es le président de tout ce qui habite ci ce pays ko ci mëna jël bu wërëre ki mën leen la indi la rek nga indi combien de fois on a insulté Macky Sall et autres combien de fois une dame qui a été avec Macky Sall a insulté aussi celle qui a insulté son homme. Et il s'est trouvé que cet homme, cette femme-là, a compétence égale, ou bien a plus de compétences que d'autres, ou bien les orientations juridiques ne permettent pas ni de l'apprendre ni de faire ce qui est passé, ni de l'apprendre. Je ne sais pas si je suis ma grand-mère, qui a dit que je suis ma grand-mère, qui a dit que je suis ma grand-mère,
mam randatu mais wax nga deug ndaw yi dafa ndoro mam randatu
gram nako wax damay dé guddigi yépp xawma noy def programme bo am inspiration da def pour yo fof la koy yamalé quoi ma ngi len di sante ben gërem ga yi et di excusez aussi ya en fait des dérapages je vous remercie
merci wa jërëjëf wa jërëjëf. Alors ma jox cadeau gui mam randatu Fourier papa randatu mais Fourier pastif bi dafa sopeku dafa jël benen yoon lu xew.
Waaw maa ngi nuyu sama grand nag kay yow gra caaf gam milk mi ngi maa lay xaaral yoon bi da ngay dawee milk di ziare ñoom gra dégg naa fi ay gra yëpp ñoom gra laay ñoom ñëpp yéene grand boup seen ñëpp maa ngi leen di ziar Moli man jàpp ma ni changement am na de pas safe lu melon la mel c'est à dire que démarche bi passif am bokku la démarche traditionnelle bi parti politique yi daan am il faut que nit ñi tenir compte ci loolu so gisé état gouvernement yi fi jaar yépp su séni nit yi nek ci état bi daan jël président ak yoy kèn du wax amul nak kèn du wax parce que ñooñu biñu jël nguur yi dañu ñëw and ak yow ñoo raan financer seen bop ñoo raan defal seen bop yo da nga ñëw rek rangulo ci ba ñom ñu jël nguur gi suñu jëlé nguur gi no amuñu ko tuddu ci rendre ya quelqu'un té yow itam da ngay sentir né yow yi ci bari dañ nga ñëw financer jox ay car jox leen xaaliss ñu leen jël ay car duggal ay nit yobbu ñi nit ñi xari quoi parce surtout que celui qui est élu dans cette condition nit ñi ci ñi ko da top lañ koy top pour dara ci mom param dañ koy top pour am dara ci mom ki lay top pour am dara ci yow nak dula ngagne du wax lu dula wax lu metti dula contredire dula def yoy yeb contrairement ak pasteur c'est la première fois mal fi la ci Sénégal des gens yekati seni alal yekati sen tole yekati sen yeb nela yow laaj ñu len dara yeen doxal len rek do nek sen ginaaw bet seni sen santé ñi def sen liguey lepp gi ci donc tout cela la pasteur bolé ak sympathisant yi parce que sympathisant ñoo upp ñoo upp sañu su ne pasteur dañ nan ñi pa ñi yor carte la mais de grand soir mu wax ko ben bis bri pasteur par rapport ak ñi fal sympathisant yi mo upp téméri ji ñoon les membres yamay rek ak engagement donc il y avait un besoin de changement bobu nak bon lepp gi ci bir ñi nga xamantene bi dañu bëggoon changement bi am ñi nga xamantene bi dañu ñëw la ngamu ñi nga xamantene bi ñom condition yi mo tax rek ñoo ñu dugg ci ñi nga xamantene bi dañ ci wut ci dara lepp gi ci bir mais li ci ëpp dañu ñëw pour dañu manam dañu ñëw pour changement Sénégal am ils ont mis tout dedans donc ñooñu mënuñu bokk ak mëno leena diriger par rapport ak mën ko tolélé ki nga xamantene bi muy fanu mom mo gaddu won alalam wër jox ay responsable ñu distribuer ci koñ yi tag ay tissu jox ay tissu bañ fal leen ñaar ñooñu mënuñu bokk motax buñ leen témé né bon ñi les gens sont pas man dama né li parce que da ci wara ñu je pense que da ci wara contact xam nga dañu wara contact ci ci réaction yi di am parce que li lay woné né ñom dañu japp né ah ñi le fal lañu waye nak lu ñu bëgg lu mu leen jaral ah suñu sentiré né ya quelque chose lu ñu bal dara donc man damay né lolu té lolu yag na ci pasteur parce que so lay xolé avant pasteur di jël goor gi amone na situation fela non yeey fatali ko jamono bi nga xamantene bi dañu xeyone am genn way gaay moy bi jamono bi ñuy bëgg def election yi dañ ne won am nañu dem palé waxtani ci te ñu ne won le gala jek sar xoma le sar la defna ki la moy secrétaire xoma le ki président moy parti parlant bi day dañ ne won signé won na xoma au nom du passé pour ñu warona dem palé pour gis Macky Sall pour ñu reporter election mais les gens se sont rejetés c'est si gaay ay plein song mo mujigi kan mo mujigi genn wax el malin gaay mo bind ben poste gaay ci def yeb backup militant ay songule ne len pourquoi li pour donc jamais ne c'est pas la première fois ñom ils savent que militant yi ñu yor ak ñi yor nekku ñu xamantene dañ leen suivre rek mais dañu nekk ñu xamantene suñu ci seen li du li même su fekkene djoum nañ dinañ ne li du ni man na dawe ne lolu du changement ñon lañu yakamel ben ñaaral bi moy les leaders dañu wara fier ci lolu wuruñu ko jappé quelque chose ba ñi lañ ñoy yapp wala dañ ñoo bëgg def ci wala dañ ñoo bëgg conditionner do man damay japp ne ñom dañ ko wara japp quelque chose de positif parce que liguey bi ñuy def ñom ci seen parti la té luñ ko def taxul ñu bayi leen luñ ko def taxul ñu bayi hein jamais rek té suñ ko deful won xam nga ñokoy def opposition bi bokoy def opposition bi lañuy def ñom pour seen intérêt bop la mais ñi li def
seen intérêt bop donc man je préfère am sax ñi nga xam ñom la andal di way corriger comme am ñi ci bitti dima corriger xamé do tete man nañ ma corriger djum ci correction bi sax ma xamni ñi di yo djum parce qu'ils n'ont pas toutes les informations mais duma len ngagne damay né ça c'est positif parce que ñi andak man ñomay corriger kon man warna mëna xol sama togay même su fekk né jappane djumuma waye duma len ci jappé non damay né peut-être ils n'ont pas toutes les informations pour mëna apprécier la situation mais nak j'apprécie bien taxaw bi taxaw taw santel biñ taxaw bien que suma yëkëté dara luy muy lu bax ñom ñepp koy songu téyëndoko jaral len lu nek nak yakarlo ci composition bi bu jaral len lu nek kon suma défé lo xamanteni bi ñom ci téñ li dal luru na safaat ba ci ñom ñu taxawat na hé du ni nak dé taxu falu ñu len pour ni même su fekké dañu joom sax man en tant que leader may apprécier lool man fofu la jappé yé fi positivité bobu la ci gis benen bi moy ndaw ci so len déggé ni waye la dam la déglu na ko tay ci inte ki bim def ci Maymouna Ndour Faye mom néna ben nit ci pasteur mom la xamantel koku mo ne ko ah fa melni dañu wara jël pour affaireu sénégal jox ma sa CV donc ya quelque tiar tam bi néna mom joxou CV koku la jox CV ba CV rendre ba ak ci falka ñu fal ko kon ki récupérer CV ci lan ci ban base ko defé ci ban base ko defé base affective la wala base dal la wala base compétence da ko ko xol ci mom xam ko ci mom bu def ko wala ci ban base ko def donc dar bi moko wax tay mo ne mom ku xam moko wax lolu ne ko te da ngay ne ko déposer dañu wara jël ay membre au sénégal jox ma sa CV lolu wax mu jox ko CV légui nak CV ba nak dem na Ousmane Sonko genn na néna le président dafa xeyneem le ministre de la communication comme la la teko dama bëgg ki pour sénéra proposer ma c'est le ñoom proposer néna le ministre de la communication dem def commission après da di jël buñu jëlé indil ko proposer ko né ko ñi lañu jël indil la donc est-ce que ki wo soxna ci né ko jox ma sa CV dafa bokkon ci commission bo wala bok ci ministère bo wala dafa bok ci gaay yoy wala kenn xamul wala bokku ci mais amna ñu mu xam ñu ci bok wala mo ne len duggal wala ni kenn xamul mais les deux ngay deglu da ngay deglu Ousmane deglu Ndaw Si nan la affaire yi amé ba Ndaw Si ak Siya Seniw Ousmane bi mo xé dañi biñu proposer ba paré ñu yobul ko le président de la République da ko né daf ko indil Ousmane né ko xolal ba xam ñi ñu mo proposer lan mo ci appréciation ak lo ci xel ak luñ ci wara xaar Ousmane né man je né awma ci ben luma ci ki ci bo donc s'il y a problème Ousmane nek da fautif fof fautif la parce que jox nañ ko né ko xolal ma benen bi moy ministre de communication bobu momit lamu yobbu ko et kako proposer ba indil ko lola ba mu jël ko yobbu ko su fekke problème am nay momit nek na responsable fof benen responsabilité bi nak mu nek au niveau de Diomaye parce que man dama nan dég ay jamono ñu nan suñuy jël dañuy def ay wearing process moy comme ni kay sa enquête de moralité ak des trucs comme ça man jamono ay abdou ñun ñepp dañ dég ñu nan gaay agent secret la ñoo dugg ci koñ bi dafa melni ni deux mi agent secret la dañ ka dég ñun ñepp quoi c'est à dire que les gens faisaient des trucs avant ñu jël yenn décision est-ce que lolu ñu koy def ñom wala defu ñu est-ce que ñu koy def wala defu ñu lolu ben la su fekké dé defu ñu ko donc les failles yu bari plaf ñoo jël des choses yo xamné ñoo après ils se rendent compte que ils ont décision biñu jëlone du bu baax mais man damay né kon positivité bi ci am parce que Ousmane néna man lu bari xoo bako ci père so dégué Ousmane ni mu waxé dané même dané ki bi ñu tuddu sax ki bi ñu jël secret bi sax amna problème do len dégué xam dané secret bi sax amna problème xamna dañ ko xolaat tax secret bi amna problème ndax mengowul ak li texte li loi bi wax Ousmane wax na lool dé yaa may dégg. Donc soo ko jàngatee ci biir wax, soo ko jàngatee ci biir wax, am na lu mu sotti que ni même su fekkoon ne loolu am na, am na nañ ko mën nañ ko changé. Loolu lay wul daal. Parce que li mu wax dañ ne décret bi am na problème parce que décret bi ci boppam méngoowul ak lu teg fii. Yaa ngi dégg. Ci biir waxam. Donc loolu bàyyi na xel que ni même bu ku ñu wone ne bon ñel yéen la ñuy déglu, yéen a ñuy orienté yéen kii bi mais nag bëgg nañu wone ne ñu ngi leen di bàyyi xel te li ngeen amit li amit dinañ ko jéem a corrigé. Man fi nit ñuy attaqué ndaw si benn affaire buñ ko attaqué te boobu aussi damay ne boobu man normal na pour ñu attaqué ci ndaw si. Mooy les postes yi ndaw si doon def surtout ci affaire des trucs ethnicistes. Loolu soo dégg soo lire texte bi moom li nga xam ne ndaw si compétence bu mu mën di amit am na appartenance ethnicistes boo xamante ne bii dafa nekk lu profond ci moom soo ko déggee ni muy waxee. Te damay ne su fekkee tu es un président de la République nga woote ne da ngaa bëgg Sénégal gépp nekk benn, bëggatuloo ay affaire yooyu, bëggatuloo ay Casamance ak Diolaye ak yii ak yooyu yëpp, nga bëgg ñëpp nekk benn. Donc su fekkee ne jël nga gis sax une dame baaxaan yaa ngi ko war a jël ñu xool ci moom gis ne ay poste def na ko yoo xamante ne bii dafay fësal ay di kii division ethnicis su kérogee yow war nga ne ah kii kat même lu mu am compétence gëm-gëmam bii mu gëm ak fi ñu bëgg a yëg réew mi je crois que daa ko tegee de côté même su dul attaque yi mu attaqué Ousmane Sonko yooyu non même dul attaque yi mu attaqué sax le projet ci boppam parce que moom wax def na benn interview dégaat ci mu ni oui léegi jubjubal jubbanti la mais balaa jubjubal jubbanti di am juwoo day am ba pare te ji juwoo lañ nekk ndaw si wax na lool. Donc mbir mi man jàpp ma ni question de compétence lañ ko jël man jàpp ma lool. Jàpp ma ni aussi ñoom Ousmane ils ont fait le travail qu'il fallait avant ñuy jël liste bi ñu jël. Man jàpp ma ni le travail a été bien fait au niveau du ministère de la communication, de télécommunication, oui, au niveau de la primature aussi, ak ci présidence. Ñetti entité yooyu man jàpp naa ne liggéey bi foofu sooxe na ba lu mel nii mën a am. Kanta nag dame bi war na jël poste bi wala mënul véritable poste bi. Man damay ne ñaari mbir mën na ko disqualifié daal ñaar. Benn bi mooy moom poste bi mu poste nit ñi gis ko yëpp gis ko mu nekk de yoo xamante ne bi dafay mën na indi ay division et ni te ñeen ñëpp xam nañ ne dund nañ lu mel noonu jamonoy Macky Sall gis nañ lu mel noonu doon drame ci jamonoy Macky Sall. Benn ñaareel bi mooy moom ci boppam dame bi ci boppam dafa yàgg taxaw ni ñii projet amu fi ñii si il a traité les gens tout le monde il a traité les traités de terroristes ñëpp la traité de ñëpp ci ma défendre kii bi ay terroristes la leen traité est ce que amay dégg ba pare ñaññi le projet man mënoo def loolu yow yàggul sax diggante bi yàggul su loolu yàgg sax ñu ne peut être que kii changé na esprit bi changé na wala dir mais diggante bi dafa yàggul donc su ñëwee moom bëgg ne waat day supporté ak projet bi moi je me demande ñaar moom mën a am soit moom dañu mu doon wax gëmu ko gën gëmoon ne lii moom gëmu ko woon maanaam amul conviction wala ñi nga xamee ne ñoo ko jëlit daal ne daal di jëm yow jël koo xamee ne yow gëmu li nga gëm gëmut li nga bëgg a def gëmu ko moom taxaw ne la lii nga bëgg a def lii ngeen bëgg a samp du fi sampoo parce que gëmuñu ko parce que du lii du demal réew mi kanam nga xëy yow bëgg ko jël ko ne ko léegi kaay ñu ànd jëmal réew mi ci kanam ci loolu noonu moom mu nangul la ko yow su fekkee am nga xel war ngaa mën a tiitaat ci moom war nga mën a tiit ci kooku soit da nga ne mais kii lim doon wax dégg gëmu ko wala gëm na lim doon wax su fekkee ne lim doon wax gëm na ko ba léegi mu jël ko donc liggéey ba muy def toujours idéologie gëm-gëm ba mu amoon moo koy continuer. Man jàpp naa ne daal moo tax te it beneen affaire bëgg naa koo préciser parce que yàgg naa leen dégg ñuy wax nee nañ ñoom bañuñuy jël ñenn bañuy waxuñu aussi nañ jël ñëpp ci parce que man loolu dégg naa ko ba tay dañuy wax ne ñun
Dundele Massamba Madame, mais il y a beaucoup de nominations qui ont été faites. Yo xamé né wa passé musulén dégg ñu wax té ñoo ñu ils sont pas des membres de passé par état parce que ñom am na ñu nomination yo xamé né sax wa passé dañ ñi ngi doona xamni koku dañ kay xam ba paré dem comme le nomination mabouwe ministre de l'agriculture biñu ko nominé mais passé légui yo ñom ñoo doon jël vidéo mi diko tassaré diko di glorifier là vraiment c'est des gens comme ça qu'on dont on a besoin bien que beaucoup passé donc ñom xam nañ li ñi ri mais li ñi pañ moy les gens qui ont fait le télévis, même pas quelques mois, ils ont dit que ils ont dit parce que c'est pas bon. Ils ont dit 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 que c'est pas bon. Affaire commencé fait kenen né ah kay day yarna nak ma sahal wa sa khalat ni ah parce que ni nek té lima foko né mouru ñuko ils sont parvenus à faire des résultats et tout parce que ce projet fait quelque chose à soutenir cette dame mais yow digënté bi dara xéw ko fi y a pas de changement y a rien de changer c'est ça c'est yow la changer yow c'est gis ak sa conviction man je préfère dire que ñu lay changer la conviction ça parce que dafa gis démarrage ki def nañu peut-être wa passé def 4 ans wala 5 ans wala ci nguur gi gis nañu avancement rew bi gis nañu yef yi ni doxé nit ñi am ño xamé né lañu changé gis gis da donc vraiment jott nak vraiment ñu changé gis gis fogon nañ né ñi ay amateur lañ ay li lañ ñu yak kat rew mi lañ mais nak d'après lima gis ñu tek ko c'est les gens yo xamé té bi ñu sont sur le bon chemin lolu mën nañ ko comprendre mais lola dara xew ko fi quelques mois nga bëgg fi changé sola fi benen bu languat ko ci sangé moi je me dis que lolu su fekkon né ñom jomay ñom am nañ yel sax réna ki est ce que jana wul parce que ki dem yago ñu jakarlo suñu pou jakarlo projet bi lu gagn ni ko lu dem wax ko tay mu tour rewat dem ya ak mom mëna ci japp taxaw man dal modi man fofu la gisé situation bi man na limay danalé moy fu nek ni man de suma nekkon ko ñom Ousmane dynamique bi ni dynamique de dénonciation bi moko yak parce que dénonciation peut-être jamono bi jamono nomination la mais ci kanam touti man na nek ay malversation ci bir parti même des gens ci xamé dañ leena nomé ba paré ñi def affaire te bokku ci parti te man gëm na né wa parce que ci mom ñokay dénoncer wa te lool sera positif mais so arrêté dynamique bi dé len ñun képp seen gemmiñ mais so légué s'il y a des choses yo xamantene bi gën na ñom ñu gis ko dénoncer wuñ ko ma opposition bi yëkëti ko utiliser ko ci sa kaw mais fop lay gën na paré mais ki am ak yow su ko gisé né ah diw mi lé ci yoon la bokk dé waye li muy def du yoon wala li mi def ñu gisé li ki ni mi def du yoon parce que tay problème nomination la mom lañ dal yel parce que ci moment bobu lañ ton mais ci kanam touti nga gis gaay dawal 1 an 2 ans nga gis projet yi taxaw ak yoyu s'il y a des corruptions so avec des trucs comme ça moi je sais que dama l'air sa di keri ce sont les mêmes gars les mêmes militants de PASTEF qui vont dénoncer ça ñom ñoy dénoncer yoyu ci série bi ñom ñoy muti dénoncer série bi mais su fekké nak ya ko ñu dynamique yi ñu am fekke ne jidi comprendre tay ko man fofu na la amon lumay teye di len remercier sama gaay jerejeuf
way fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé ma dem ci grand tiam
waaw mole
gaay ñing lay ziar way deureti bonne heure des années
way bonne heure des années yeen ñe ma ngi len di nuyu di len jaajeufal di nuyu Malik brother Malik ma ngi koy ziar di nuyu professeur Mbouk prendre avant quoi hier pour le nuyu yow mom la yi Washington DC defa na ñoo fi duggugul ak ñeneen ñi
gra man to mangi bi ko jorom na neew sa mangi nuyu lay tamit lay dem mang koy ziar bu dem ngi fofu deggaguma ko
ouais merci ostane c'est intéressant très intéressant Malik ming may re ci mam randatu la fi waye man sa mang koy re ci man dama gëjë dig xaxam sax dama gëjë jëm ci amé wala mo ngi ko ci amé rek ko yor le
Mais Grand Diab, est-ce que Pastef dafa soppé ko, est-ce que projet bi dafa jël benen yoon?
Parce que man nak Sénégal ku watul man nak li ñom ki Malick wax la d'accord ak monsieur Mbou ñi ci res jotaguma leena deglu foore deglu nako bu baax nak mais fokk na ni il y a plus de peur que de mal ci ndaw ci wa il y a plus de peur que de mal parce que man nit ñi dañ lay yobale xam nga man tam amna ben défaut yenn say gaay yi wax rek ma dal Sénégal dañuy buñu jëlé ben affaire gaay yeb dañuy daw andalo fofu man tam def na erreur fofu dama teub rek andalo gaay yi lu nek wax na ko mais ko deful ndank gaay yi nañ la dugg aussi je peux dire ça aya ngay non nako wax ni may xamna diga delu sat mané ndakay deug la waxno parce que même amna ben policier bo xam ben boy dañu wone policier bi ben boy dal ni légui policier bi mi ngi da fay corrompre nit ni mi ngi ni ci bor padwa da fay rançonner nit ni légui photo nako mi ngi ni man sama dal li c'est pas normal xam nga ki war nañ ci wax lu nek ma wax ko ben boy dal ni bon il faut ngeen def dank parce que policier bi est ce que kan mo wax ni jël na xaliss ben way bu teub rek woné photo dal ni da fay rançonné nit ni mais ban preuve lañ ci am maneko mais maneko pourtant wax nga deug man mi gawantuna de xam nga lepp rek no lepp non la mel je te jure il faut aussi ñu def dank rek parce que man ndaw si bima ko diglo jotewul dara ak gañi bari fiñ ko yobosi parce que dañ ni da non khas Ousmane Sonko mais liñu indi ci réseaux sociaux mais mom li ñepp wax rek la wax waru fo ra dem rek man la deg bu fekkene wax na leneen tam wala mu bindu ko mais est ce que indi nañ lool
indi nañ ko grand amna ben poste bu ñu woné
waaw
Defena post Facebook le mubinuko à l'époque muni toutes les personnes valeureuses de la société sénégalaise viennent du foot à Toro. C'est en effet le cas de Elhadj Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bambaba, Mam Ablaye Niass, Seydina Issa Lai, parmi les chefs spirituels et religieux, mais aussi les spécialistes et cadres de tous bords. Vive le Poulagou.
Mm-hmm. Yeah, je t'ai dit. D'accord.
Légi grand ci da di ndaw si limu wax ni sax deug la mais dafa singulariser ben ethnie ndax ethnie yo ñi mu lim ñep buñu siwé ci bir wolof yi lañu siwé parce que wolof yi ñoo leen yaatal
wa deug la lolu mom ñu ci entièrement d'accord mais kon ñu attaquer ko ci lolu
mais bamou tourné mouni mom bamou tourné ni mom élève Cheikh Anta Diop la dama ni ndaw ki bobbi wérul
non c'est pour se racheter rek dafa xamni Cheikh Anta fimu taxaw Cheikh Anta wolof la d'ailleurs bon Cheikh Anta wolof la ci ni nga xam mom la présenté ak ni mu démé yoy motax mu bëgg wone ni amul ethnicité motax mu né élève Cheikh Anta Diop la c'est pour se racheter mais bu fekkenté ni waxna lolu koku nañ ko attaquer ci lolu parce que buñ ko bu waxé lolu mom vraiment koku war nañ ko chamber fayit war nañ ko yar ci côté bobu mais limu wax ci Ousmane Sonko man lima ci gis koku mom daf lé rek waru fora dem man lolu la gis mais nak affaireu ethnicité bobu mom bu fekkenté lolu la wax ça c'est extrêmement grave c'est pas sérieux koku kenn duko wax parce que foot ci Sénégal la bok ñun ñep suñu mami foot la joggé ni ci bare à 80% ni mam ba ci man mi may wax am sama mam foutu lañ joggé mais nak dañu yag ci réew wala fisé aussi waaw donc amna lo xam di do ko wax parce que Cheikh Amadou Bamba bu ñëwé tam wala fi tax wala fi réew ci réew wala fa la siwé ñom ñep bu ñu siwé Mam Alhadj Malick bu ñëw ci réew wala fa la siwé bu ñu nekké foutu kenn siwu ci réew wala fa lañ leen xamé donc koku benen débat la sax mo xam bi lenen la dal mais rafetul dal koku mom mang koy doro deg mais c'est extrêmement grave ba tax na nak ma lima ci yok nak moy bu fekkante ni affaireu audiovisuel la audiovisuel bi mom engagé wul gouvernement bi ak sen ak seen politique ndaw ci mënu ko yaq mënu ko yaq même bu fekkante ni sabotage ku doon saboter la sax mom fiñ ko yobbu koku en tant que citoyen amna ay valeur moral yo xamni warna tax mu meuna saytu audiovisuel bi parce que audiovisuel bi moy lañ fay duggal moy na nek lo xamni li diine nangunako tayit ada nangunako muy lu rafet je pense que elle a les dispositions pour être là-bas en tant que juge pour cette affaire.
Mais yeen
yeen ngi may deg wala
mais grand yeen disposition la am parce que man dama defewon ni yeen niveau xam xam yi bo fo tolle da ngay wacc da ngay humble dal mais di dugg ci wax yu melni dama defani mom jangam ci bopam mom mokul
non jarul diplôme sax affaire bobu pour audiovisuel koku jarul diplôme sax parce que tout bon sénégalais bo xam bi amna ay valeur warna xamé ni waruñu fe duggal affaire film pornographique waruñu fe waxu porno waruñu fe wané yo xamné day xoti señu valeur ak yoyu ak lo xam li ëpp na xol ak lo xam li ëpp na wax lool rek la jarul jang mu reuy dé Sénégal nak da fay def lo wax rek ñu dal né ndax amna diplôme sangam ndax amna diplôme mais amna ci lo xam li diplôme sax atté wu ko kal mu jub rek ak mu rafet nga am ay valeur nek ko xamni ki amna loy sedd nek ko xamni ki bon am nga comment dire je am nga bëgg nga lu baax tay li jëm ci mi ngi melni TikTok yi li nga xam moy dugg fi mu nek ni mais kuñ faté war nga ko mëna censurer li dugg ak lu dugg ci TikTok comme américain yi niñ ko défé américain yi dañu censurer TikTok lu bon du fi dugg donc audiovisuel tam parce que yobu poste la bo xam bi engagé wul dara ci mu mëna yakal poste wala mu mëna yakal gouvernement bi loolu rek dañ ko fa tek pour kuy surveiller rek ci lo xam li warna dugg warul dugg bu warul dugg mu censurer bu fekkante tam dañu dem ci vote campagne électorale wala yoy la nga xamné aussi mi ngi koy atté bon koku mënu la wañé dara parti au pouvoir parce que amna ñeneen ñum ko sékkal elle n'est pas seule dans cette affaire amana nak lam wax ci affaireu ethnicité bi lool mom nek la lo xam li vraiment war nañ ko comment dire corriger ci lool wala ñu yar ko ci wala mu apologize je ne sais pas fogg na ko dal mais xalaat na ni dal nek na affaire bo xam bi comme ñi aussi ay nak comme li foré wax Ousmane Sonko def na réserve néna am na ay rëx yu nek ci nomination bi dëkk rebi xawma gënëgul ak yoyu xeyna am nañ réserve ils ont leur raison mais en tout cas dal pour me résumer am na wax yo xamni dal fi mu nek ak ci bu jëk tam rafetul dal affaireu ethnie dal mom ak affaireu waso ak affaireu vraiment Macky Sall nak mo leen yobone ci terrain bobu vraiment rafetul dal waaw affaireu ethnie dal vraiment dafa yak lu bare man dem na ben bis entre nous marché HLM yag na nak limay wax ci jamono ab lay wad bo suñu mbok alpolar yi bari nañ fa lol mais bo diké alpolar rek lañ lay lak mané waaw mais qu'est-ce que c'est que ça li amul won sénégal dé affaire marqué ma dal ko waxal rek ñom ñep alpolar lañ lay lak ra ñu ci bari affaire bu jaaxal ma xamna moy li rek tay lu bari nak mi ngi changer fi wala parce que Sénégal mom ben la légui nit ni fo dem ci foot ñi ngi déglu Youssou Ndour di lek ci bu jël di xam nga yu bari xamna lu doon ram luy dugg ci ñak bi la won fognani mi ngi doon ñi ko doon togg ha ñi ko doon togg yag na mais fognani légui soppé ko ndax fo fa dem wali sék ngay dem foot di teug légui kañ nga dégg mbaram tan kañ nga gëjë dégg mbaram tan fé ci yoon leen la tam gëj ko dégg ne pay boy legay wari lañuy fecc ak Youssou Ndour di nek ciébu jëndi mbaxal xam nga nekatul ne mu démé won dal parce que aduna aduna
ya
appenda aduna ko soppeku aduna mo soppeku fi mu nek le Sénégal est un et indivisible et puis tout se recoupe en une seule langue une seule nation un seul peuple je pense que ça va changer quand même c'est pas grave munu ci yak dara
ñëw dama gëm ni rek problème fulani peul pulagu luñ ko mëna tuddé yi ñi am ci yeneen dëkk yi ay malé ki Niger ki jappal bayil amna yakar ni waruñu ko mun am Sénégal quoi mais dafa am lo xamni Macky Sall daf ko fi ji bala muy dem d'ailleurs gis nga déjà ciow ndaw si commencé ki gañi commencé set ay mbotam gis ni ay affaireu waso ki affaireu peul yoy la fi wax benen ndaw sele momit daadi démissionner il se trouve comme momit ci même xet bi la
waaw mu d'accord mais échoué nañ ko échoué nañ sen bëgg bëgg yoy yëpp c'est tombé à l'eau modi mënu la passé Sénégal xam nga Sonko limu indi ak gañi ko top liñu indi mo briser élan bobu yëpp donc lolu jaratul tit parce que Sénégal au fond Sénégal ben nation la man dama don légui pour se dire légui rek la don xor ci boru beuk la xol sama ben ki sama ben goro bo xam sama jabar frère la yaangi légui allo légui may xol gis nga li ki di way ni li wax ni monsieur ngoro deugen ko dum mamu malik bi sama jabar frère bobu mamam la ma di ko wallahi lazim legui sax ci ngol rek la ko don lire mom posté ko monsieur bouré deugon ko mamam la ci ki jour sangone sall mo jour yaay sangone sall chef de canton domou demba war sall gis nga kon recoupement yi
Mam
donc Sénégal dafa nek ben nation bo xam bi yalla mo len ko defal ñepp ay mbokk lañu té kenn mënu leena diviser essayé nañ ko nak pour des raisons politiques mais parce que mënu la jall da ngay défé bokk ak nit ki sax séxu leen dara té amna fu ngeen dajé fo xam fi xamuko sax sama taw papa jang la sante ngembe la jogé waaw sama grande sœur yaayam jang la sante ngembe gi malik wax la yaayam jogé donc ak yeneen yo xamni bo fa doon recouper nit ñi ni branché wu ak ni affaire yi di démé yoyu da nga naan effectivement waaw nga dem ci peuli fof nga dem ci sosé yi nga dem ci alpulari nga dem ci fenen da nga fekk ay branchement yo xamni do xam nu mu démé boko xolé Sénégal yépp nu lo jëm di lol amna lu mu tekki donc ñi nga xamni ñi ngi bëgg diviser peuple yi di bëgg diviser Sénégal tentation la bonne bo xam bi rek jaarul na fi mais Sénégal boko xolé ben bop bi ñi kenn mënu ko xar ñaar mais c'est une réalité kenn mënu ko diviser donc il y a plus de peur que de mal waxam yoy yef c'est tombé à l'eau je pense que motax Diomaye nak il est grand Sonko tam ils ont été très grands parce que Sonko bu opposé won ci pour ñu nommé ndaw ci rek il serait petit da koy toutil mais bu démé bañu xamni mom opposé wu ci lool rek ça la rendu grand je pense bien wana na né dépassé na yoy ni wax nak ci réseaux sociaux deug na ki diko wax pore diko wax je pense que aussi war nañu am quelques pression yi ñi tek ñom Diomaye ak Sonko ci ñen réseaux sociaux yenn activiste yi lay wax dafa melni comme li pore wax amna ku ko wax Malik fokk na né xeyna dañu ñak poste wala nomé guñu leen rek tax ñu affolé ak yoy quoi mais je pense que war nañu am retenu dal baye gaay ñu doxal touti dal ñu jox leen touti crédit dal ci sama xalaat man nam tam lu nonu lima xalat mais je pense que dal ndaw si man nañ ko baye mu liggé bu fekkante ni man nako je pense tite lu ma dal wala
wow xam nga problème bi moy ñom sonko Diomaye sen base lañ ko digalel waaw sen base lañ ko digalel dafa melni ñom dañu gëmlo won sen base ni la li ngeen bëgg rek lañuy def te xam nga sénégalais par nature sénégalais day farfarlo sénégal day bok sénégalais day far ci ya wala mu for ci jaraf wala mu nek mouride wala mu nek tidiane ñom xamuñu nek ci digënté bék yoy ay masla ak yoy fé nga far fi la far
mais fogo ni fi mu nek jox nañu sonko crédit fogo na fi mu nek boy sen sen yaram sedd na fi mu nek
sedd
wala ñi ngi japp bala fogo
sedd
si modi wax na deug sen yaram sedd na bo ba legi xale yi nekkon ci réseaux sociaux yi ñi ngi tegg sen tank
waaw do dem ñu manifester mais nañ duñu manifester sax fa la ci téna la ba dëgg dëgg
si parce que son ko mom bi mu guenné dafa def limu wara def ta mom amna ciir bu ko ni ci jox waye téréwul c'est pas parce que guenné def lolu que nomination femme bi c'est normal c'est pas normal ni ando nak Macky Sall bok ci RTR tay ñu di len jox ben poste c'est-à-dire rew mi ñu nek ni awo bi rek amul compétence pour que ñu mëne ko jox poste bu mel ni ñu nek te manam Sénégal yépp parce que parti mom ñu réew mi mais ñoo diriger ak les sympathisants et puis il y a d'autres sénégalais yo xamné bokku ñu parti parce que ñi ñu fa ci gouvernement bi ak ñeneen ñi bokku ci ay poste yu bari mais ñu bari bokku ñu parti ce qui n'est pas normal moy ñu jël ko xamanteni dafa taxawon barki demb dans un passé très récent kenn faté wu ko mu def ci lu ko neex and ak Macky di def lu ko neex koku kenn waru ci and man d'accorduma tamen pour man warul tok ci poste bobu te bu amé djom budé mom dénétam bi néna xal fula la dafa xoma lan patati patata waya mom du tok ci bobu parce que mom xamna né elle n'est pas méritante parce que barki dembu fi biñuy ray xalé yi mom dafa andone kadon kay xalé yi dafa yagou sax nak budé Sénégal gi yépp mom rek mo am bobu compétence benen bi dañu xam nga complexe de diplôme africain yi dañ ko wara dépasser xam nga diplôme jiwoko gën ñun ñoo upp ay c'est-à-dire Abdoulaye Wade diplôme ñoo amul amugul président bu am autant de diplôme fi depuis aduna di aduna bokku na tay ci ki ñu andil ku melni Macky Sall bokku na tay ki ñu andil ku melni Idrissa Seck bokku na tay ki ñu andil ku melni ki ñu téyé Barki Dembou Samuel Sarr nga xamné presque lim lek ci alal kenn xamul lum toll ou quand c'était juste quelques ans bi Serigne Macky Ndiaye tok fi nan buñu pété ngour gi ñun ñep ci kassa bi lañu dem mais lolu yagul mais c'est Abdoulaye le résultat d'Abdoulaye Wade qui a amené aujourd'hui un fat bangom un fat ba sengon si on peut se permettre dans un Sénégal frère comme ñun liñu am yep ci AOS ñu tok ku melni fat ba sengor mëna nek président lolu Abdoulaye Wade moñ ko andil té diplôme du problème ci mom kon diplôme bëgg sam réew moko upp importance le patriotisme mën li ngay def moko upp importance diplôme djumako upp importance yak le président Wade ci malgré ay diplôme malgré expérience yu mu am ci aduna bi Wade a fait toutes les grandes salles mondiales téréwul mo am fitu jël domam jox ko carte feuille ministériel insulté tous les sénégalais bobu diplôme amul ñëri diplôme djub ak dum ak djubal ak djubal di benen bi dañu am complexe ku génn am ay diplôme dem ay Sorbonne parce que ñun loolu lañu tamal ñun Afrique dañuy tamal ñun duñu dara tekki wuñu dara dañu am dañuy tamal bobu faiblesse mais ñi ñi jox nguur gi tay ji ni mais Sénégal lañu jàngé motax ñu nekk suñu ay fierté ay pure produit sénégalais lañu manam bu dé gété bu dé diw gété yo fa lañ ko bayé fa lañ ko ségalé ségg ko fas ngeen ci togg dama da parce que africain bi ci bopom mo waxa dépasser ay beaucoup de choses parce que d'abord l'Afrique c'est non seulement le berceau de l'humanité mais c'était le cerveau dur de l'humanité aussi ñu am nañ ay compétences yo xamne mënu ñu tok ci biir réew mi dafa suñu ay réew jàngé suñu ay réew suñu réew et puis ki non si melni ku gëné ci garab bi koku rek mo am compétences pour yoré poste bobu ta barki dembu fi mané bu fekkon mom dafa elle a pas les mains sales si elle n'avait pas les mains sales, kenn duko tuddu. Kenn duko tuddu. So gisé nit ñi taxaw opposé wu parce que lim fi def mu ngéné mo Macky Sall ben dafa mëna tay ñu jëlon Macky Sall jox ko poste. C'est la même chose. Wala ñu jël Farba Ngom jox ko poste. Wala ñu jël Aminata Tall Sall jox ko poste. Même chose la. Amul différence. Lolu nak c'est injuste.
Man Batabat Mimi Touré. Mimi Touré.
Non xam nga Mimi amna sax amone ben limite non xam nga Mimi ak xam nga ay do bouge donc sax Mimi
de suite côté dim doon wax ne man ñun temu ñu fa mom mo fa te wër nañ Aujourd'hui, les gens ont accepté cela et vous avez parlé de complexe de diplôme. Demain, sous Ousmane Sonko Doumbé, qui a le Djolof, qui peut vous remettre au Kainek ministre, Sénégal, qui gagne le temps. C'est-à-dire que les diplômes, c'est des gens qui ont confirmé leur connaissance par rapport à un domaine
de la vie. Il y a un minimum qui est en train de se faire un diplôme. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça.
Non, li nga wax deug la d'accord na ci.
Non, dañu am complexe
confirmation de la compétence.
Mais elle est la seule compétence du Sénégal pour pouvoir servir parce que elle est la seule.
Et puis Malik, c'est-à-dire compétence fi dans le cas d'espèce ndaw si. Lan ban compétence la liguey bi laccé loolu yow liñ la ni doomu moy ibil say beut mom xam nga ibil say beut ku fi woné poj nga door ko yatt ku fi woné fer dooral yatt loolu rek lañ la lacc loolu jarul diplôme sax
mais moddi bu ko kenn am na moral bu mu ne am na moral aw mo
C'est lo rek la di
lan mo ñak moralité
ku fi jaay xolé na
yebbu moralité bo mo ñak moralité ak am moralité ci mo way parce que da don saga Ousmane Sonko
non moralité
de Sonko beaucoup
non
balma Daniel Fof
wa allez
waaw dama né manque de moralité la dame là est jugée par rapport à ce qu'elle a fait Macky Sall
exactement
vous avez fait de même do entrisme do am ci Abdoulaye Wade du dem ci dugg ci gouvernement Abdou Diouf parce que c'était des ennemis jurés am ci dé ñu bari ci digënté Abdou Diouf le PS et le PDS avec les calots bleus et autres. Aujourd'hui man xawma ndaw ci man koy soko dégg ci tool xawma ndax amna diplôme xawma amul diplôme mais le problème qui se pose, moi, nous, nous ne pouvons pas le résoudre. Moi, moi, des gens qui se sont dit, j'avais voté pour passer, donc il faut une pression sur l'État. Moi, là, le reste, maintenant, le complexe des diplômes dont vous parlez. Si le Sénégal tourne le dos à ces diplômes et sinon aller dans les grandes écoles, nous utilisons parce que le diplôme n'est rien du tout que l'illustration de la compétence et de la capacité de l'individu. Nous ne l'aurons pas qu'on sait.
Nit ñu diko xol parce que tout simplement c'est-à-dire mark yow ñu wara compétir ci ben poste bi yow diplôme bimu amé nga laaj bimu yoré bimu soxla nga amé ko man ma amé ko waye man ma am 2 de plus waye yow nga gën ma dupp ñu jël ma jox ma parce que lool do yoy ay complexe de diplôme là sénégalais dafa yagg ci loolu gis nga diplôme xam nga lu ko ëppal importance moy nga jup nango liggéey et laisse-moi te dire une autre chose. Est-ce que xam nga ni Sénégal ñu fa ëpp alal uppi ay industrie kër amu ci won ay diplôme dañu taxawon liggéey seen ay réew gis nga réew mi nga nek on a eu à falsi ku melni naka la tuddu ki non jouer film comment il s'appelle Ronald Reagan ak beaucoup d'autres yo xamné ñoko ñu ay diplôme extraordinaire ça c'est une chose l'intelligence de l'être humain parfois moy gëna fort diplôme bo démé xol Bill Gates dama nga xol yeen diplôme la yoré gis nga on a trop de complexes en Afrique. Africain, de quoi? Hold on. Ah, quoi, la gratia, vas-y.
Non. Il y a un développement important. Je voulais appuyer pour vous.
Non,
allez.
Gratia, quand même, il y a un développement de la gratia, quand même, il y a un développement de la
gratia. Regardez.
Ben, surtout bo ñu më wax dara lu
ki seen bi dama bëgg am na ñaar
da ci ngeen ne
am na ñaari question bi mo di poser poser, c'est tellement important. Et yakana waruñu tekk radio bi te répondre ko moy la question de l'ethnie et la question de complexe par rapport au diplôme. C'est extrêmement important.
Mouri n'a pas parlé de diplôme, on a parlé de diplôme.
Manam
mouri n'a pas parlé de
diplôme. Man nak moralité bi ma Allah mali
Modi dama bëggoon na sandi ben cadre rek Modi wax parce que parce que en sénégalais et elle a montré en tout cas d'une façon très claire mo fi mu djublu ci wax jox donc deuxième bi mom moy les halpula moi je crois que ñun ñi nek fi ci forum bi ni ci panel bi ñun ñep ay halpula quand dama ko dégg na moy la halpula donc koku mom moko duma ko ci man je suis de Wallace mes parents viennent de là-bas Modi de Saint-Louis et Saint-Louis appartient au Wallo et Wallo dañuy wax né Ndiadiane Ndiaye Fatima Tassal moy yaay
non moy Mauritanie la dëgë dé non Modi wa Mauritanie la non Modi wa Mauritanie la
non diko jappé Wallo ñu ko Mauritanie donc mom
ah non Modi nar la dé non Modi nar la
OK bon pour ce qui est de Grand Cham c'est un halpula qui d'autre Tout le monde est halpula. Djel Kadio Diar Baoul bouti sin ak siné o mew ak Meysa Wadi Diol donc qu'est-ce qui n'est pas halpula au Sénégal man lolou duma metti véritablement duma metti je suis je parle wolof man damay tek ci sam bop ci place bu néwon lan nga damay wax wolof la et mes grands parents ne parlaient pas wolof ne parlaient pas wolof parlaient halpula donc cette question est réglée définitivement donc lolou wax mënu ñu jaar mu jaar donc cette question ne se pose pas pour dire que oh ci Facebookam kat waxon na li kon donc du mérité wu lolou pourquoi mériter vous ni que man homo dans mo smoko gis mo smoko deg il est la femme mais limay wax mom moy nek ñi ñu upp ay information service secret ñepp nek ci sen lox ñu def seen jang signé daal ñukoy andi ce que nous devons faire je ne suis pas d'accord pour ça mais laissons les colonels travailler at the end lañ xol ndaw ci lu mën ndax lool lay def wala du ko def donc yoyu
mais Malik bala ñu egg daaré ko ci mak yow je pense que une personne normale si demono di ñu tollu ni war nga am ben langage ethnicisme ñu di la jox ben poste bu mënd di doon au Sénégal na nga nek olof na nga nek halpula
na nek
fédé na nga nek mandé
pour les halpula
non mais hal on a
halpula croit que ils sont supérieurs les halpula ils croient qu'ils sont supérieurs au wol partout entrer dans les familles de pure halpula
Mais, man d'accorduma ci yenn langage ethnicisme yi wala ngay indexer ay ethnie wala indexer ay par exemple ay handicapé parce que wa man d'accord parce que lolu ni ko am éthique morale am déontologie hay bu féké dang ko xalat il va falloir que nga avaler ko day nek ben comprimé boy avaler nga tok waxtane ko sa directeur tu es libre mais quand tu sors en public bi mbedd la ñun ñep ñoko bok pour que ñu jox lu suñu ay poste warlo am déjà yenn attribut ethnicisme yi nga xamné dang ko wara def parce que le Sénégal a de ça am na ñoo xamné ni lool daf leena metti le fait que da ngay ko Modibo mi wax nako mais ya beaucoup de Modibo au Sénégal ya énormément de Modibo au Sénégal ça les fait mal que ñu def le système de nedd ko bandum bi fi Macky Sall bëggoon andi on doit arrêter ça tout le Sénégal y compris mo xam lo mënd di nek waru ñu permettre à un Sénégalais bu wara jité même bu wara jité du public nga taxaw nga nek nga am système ethnicisme boko manam nga deñ nga jël ko ci sa biir kër and ko ci sa ëtt bi genn ci koñ bi ñu la dénné way nga yobbu ko ci réseaux sociaux yi nga né yow dañ la jox ben poste bu mu mënd di nek amulo éthique amulo morale amulo déontologie tu ne mérites pas ben poste bu mu mënd di nek hay bu féké da nga wara gadd suñu ay douf parce que réew mi ñun ñok bok té kenn du genn bayiko ak morom ila abat on doit arrêter ça et immédiatement ta xolal bi la ci enti dat yu won gis nga misal mën na baña sori ku nek sa bop doy na misal parce que ku nek sa deret fasna sa ci sa yaram ku nek nga wara respecter sa morom nga xol sa morom comme un citoyen point à la ligne on doit arrêter ça et nous tous nous devons arrêter ça ensemble
Malik, xam nga lan la ndaw ci wax kep ku nekul couleur do ku bal parce que nenañu bax ñepp ay couleur la Sénégal
lo lay wax la rek aussi man nañ ko top
wa xam nga lan la
wax fori ndax te ma
dégg fori
ndax te ma dégg man lolu bax la musuma wax na lu bax
non da nga mo dégg évacué parti bobu da né lolu mënuñu ko jéko kon mané la lolu rek doyna ko ndamné lolu rek jarna ñu téggé ko de côté ci nation ki nation
mané ya
na
do bëgg taxaw éducation da nga ya façon éducation dégglul da nga
interpréter mané mom lolu la jëm nga xam ko
jarna pourquoi tu ne peux pas écouter ñaari façon yar mom mo
nit mané aduna yar nako
wa nim koy yele mom moy tay gi amna ñu melne mom ñu ñu fal ñu xam ke lu ko ci ñom dara dañ ko da ko comme lettre à la poste mom ñu tuul ko parce que wax ñu waxon jo xam waru ko wax mu nek un débat national ça va pousser les autres ah ben la fa bay c'est quand il faut que c'est que maintenant l'éducation c'est pas en fait un bâton qu'on bu ñu doré mais mën na jang ay exemple je vous dis que né c'est la partie visible de l'iceberg dites normal lima xamone ci ay xaritu alcorane dañu bari won mais buñ dañuy waxal fi buñu xese dug ci keur ja alcorane lañu la demone na sa ay sa yo xamne ni bu fekke na yo wolof nga de souche dug ci keur alcorane bëgg tak jabar ça peut poser des problèmes elle a été éduquée dans ce sens et les beaucoup de alcorane ont été éduqués dans ce sens maintenant comment les aider Le mot de l'école font partie de la chose. Est-ce que nous devons les rejeter? Parce que c'est une situation comme ça, ou est-ce que devons-nous les intégrer au sein du peuple sénégalais pour leur dire que nous sommes mieux que nous? Il y a deux choses, nous avons le choix d'écarter tous les enfants. Ce n'est pas la seule. Donc, moi, je sais qu'il y a un peu de temps pour nous voir dans le Facebook. Je ne sais pas. D'accord, mais il y a une façon de régler le problème parce que amna luñu xaar waxtan ki ne la alcorane mo baax rek ki mo def ni mais c'est de régler le problème du Sénégal nit ñi sonn nañu Sénégal lek suñu nanu ñu liggéey liñ waxon yépp ci 6 mois yi légui lañ ko wara préparer bu mo gën
dañ koy defal ñi mëna dajale Sénégalais yi ñoo ñi lay defal liggéey bi mais ki nga xamantene bi mo volontaire bu xala am bari bu mag la
moralité bi nga doon wax ci affaire yi moralité bi moy bu fekkentene nek na ndaw so xamne ci ku sammu la moralité jaru moralité bobu la doon wax dal ndax audiovisuel man nima ci ligue moy yu bon yi ñuy wone rek ñu arrêté ko wala ñu censurer ko bu fekkentene nak amna moral bobu lay wax dal ko xamne ki amna yaru diine ak ñu démé nonu sens bobu lay waxé dal bu fekkentene
Mohamed,
je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Africains, d'une manière générale, ont un complexe ou un diplôme. Ils ont un complexe. Le Sarkozy Wakoni, dit nous ne sommes pas entrés dans l'histoire. Mais c'est des philosophes africains qui l'ont démenti. Et l'homme de la fin des grands récits. Et l'homme de décorer les tirailleurs. Ceux qui ne l'ont pas compris, comme Cheikh Oumar Diagne. Ben, peut-être qu'ils n'ont pas assumé pour comprendre le geste de Diomaye. Mais ça participe à la déconstruction de ce que l'Occident nous fait croire.
Exactement.
Nous n'avons plus de complexe. Nous n'avons plus ce complexe-là du diplôme. D'ailleurs, il y a des gens qui sont au Sénégal. Nous rivalisons avec la mondialisation, avec tout le monde partout. Elle est passive, Diouf, etc., etc. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux, nous n'avons plus le complexe. C'est avec la mondialisation que nous nous dépassons, que les gens se dépassent, les connaissances se dépassent. Et nous sommes dans le siècle du savoir, des connaissances. Mm-hmm.
Ouais.
Connaissances de coupe fenne, ham de coupe fenne. Ouais, mais madame al sahel fofre, nous sommes dans une phase de déconstruction. La touba bida nous dit que nous sommes dans le sarkozy, nous sommes dans le tonton de mon cher Antegiop. Nous sommes dans l'humanisation du monde. Et le blanc disait qu'il a emprunté ça. L'Occident disait qu'il a emprunté sa civilisation à la Grèce. Mais c'est faux. La Grèce a emprunté sa civilisation à l'Égypte noire, l'Égypte antique. Et ipso facto, l'Occident aurait emprunté sa civilisation, en fait, à l'Afrique noire égyptienne. Et c'est ça le problème qu'il faut comprendre. Et Charles Antegiop l'a démontré. Et avant lui, les Julius Nyerere, tous ces grands penseurs africains, tous ces grands leaders africains, c'est là où a commencé la déconstruction de ce que le colon appelait. Nous avons le complexe de... Non, ça n'existe plus. Il ne faut plus le dire.
Je ne veux plus le dire, là.
Kwame Nkrumah, ni watch Cheikh Anta Diop, ni watch, mais un philosophe sénégalais, le philosophe du africain, avec le panafricanisme, tout ça, ça partit de la déconstruction de ce que le colon veut nous faire croire. Konak, lolo, ça passe au calme, restons à nos collègues.
D'accord. Exactement, on vient même un pythagorien, parce que les amis, parce que c'est pas...
Mais ne peux plus le juger. Alors, on est dans une phase de déconstruction-là. Tamblé ne peut y avoir agri de l'œil africain, l'œil malaise. Pourquoi tu fais? D'abord, on a des métignons. On a des métignons.
Je suis là. Man une question ndax ndaw si dina muju tok ndaw si
kay gra bu fekente ni limuy wote ci mom lol la bu fekente ni gor la goru hal pular na démissioner comme ça met tout le monde à l'aise
duru makuy bayir ndaw si
mais ki Malik ma dou ko ne préciser tout ci kaw fofu Malik gis nga da nga ni même ñom lol lañu gëm kon dañu leena wara wo ki ni mané mais même lo gëm comme mom wax nako mom wax ko ko mom tay ji dafa waro nek exemple ñu sanctionné ko nak lolu nga xamé né keneen ku gëmol lu mel nonu nek ci benen etni do ko génné ni mom
mais wéddina ko
surtout ci ajam tima surtout ci ajam bi mu tollu ak niveau intellectuel bu mu tollu mu génné lu mel nonu kon suñ ko ci sanctionné wé dina tax ñeneen ni ko amul ci seen xol bu ko wax nañ ko dencat ta xamné réew mi yoy du ko fi
mais aduna yar
mo ngi def
mais man aduna yar nak ci mo nak aduna yar
nak mère bi ki du ndaw ki du xalé ki mag la ki limu gëm la gëm da ko gëm ci xoram mo la maggé léy nak su fekké né amna ñu mel non ni mom nga bëgg leen ñu tok di wax ji ba paré nga leen di jox ñu nekk ci réew mi di diriger mais fa ñu nekk loolu lañ fay doxal parce que loolu lañ dem loolu lañ fay doxal dañ wax ni leen foko tek loolu lañ fay doxal nit ki nga gëm rek ngay démé mais su fekké dañ ko sanctionné ndax loolu kéréen ku ko xalaatoon wala kéréen ku nekkon ci yow mo ngay wolof wala ngay jola wala ngay séré wala ngay kéréen diñ ko dencha ba kap ak lolou ta xamne rew mi legui yoy taxawatu fi parce que dengue gaay dañu échapper touti te ci jamono Macky Sall dañu échapper ci ben affaire te lolou lepp trace bu mu bayyi dañ ko wara éliminer trace yoy yeb parce que dañu échapper hein
tagoto bu suba inshallah
wa mais mo dama bëgguna wax ci affaireu ki li ki wax légui té mo xalé information da am légui
ay ci bismillah
macro traité pays africain yi
mais mom la
bëggul déjà africain grave
mom la bëggul indi waxtan suba
di akon baxna bañ ñu bayiko bu suba
ñu bayiko bu suba
inshallah
wa gañ kon ñu fanan way ba suba way
way ci bonne nuit à tout le monde way ci ka mohammed grand
sam allez guys
jaajeuf way
jang sala way kontana merci à tout le monde may nuyu auditeurs yi degu yef aussi happy new year to all of you guys.
Thank you.
Voilà donc ñu bay suru mbok telegram yi ñu am luñu sanni ci waxtan bi ciow li fi ndaw si indi gañi ba suba jere ngeen jëf di len fatali Banque de l'Habitat du Sénégal ci New York mi ngi len di yeggal ni tay ñi ngi do wéccé ko xaaliss bi $1 pour 630 francs CFA.